Miluje astronomii a přírodní vědy. Rád si hraje s kamením, poznává lidi z jiných kultur a je závislý na endorfinu. Proto cestuje, běhá a jezdí na kole. Fotograf a redaktor webu Hedvábná stezka Michal Kroužel je hostem Záletů. Mluvit budeme o projektu Milujeme hory, o fotografování portrétů i krajinářské fotografii a taky o letní škole astronomie, která letos proběhla ve východních Čechách nedaleko Chocně. Jsem ráda, že nás posloucháte. Začínají Zálety, u mikrofonu je Alena Zárybnická a Michal Kroužel.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Absolvent střední průmyslovky a České zemědělské univerzity v Praze, dnes především fotograf a publicista a kromě jiného i člen České astronomické společnosti, její sekce, která se jmenuje Amatérská prohlídka oblohy či lovců bouřek. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Představila jsem vás jako fotografa a publicistu. Z toho všeho, čím se zabýváte, je to to nejvýstižnější?
Je to velmi výstižné, zabývám se teda ještě dalšími věcmi a teď ještě kvůli pandemii koronaviru jsem se znovu začal zabývat věcmi, které mě příliš nenaplňovaly, což souvisí s výpočetní technikou a s prací na počítači. Nicméně už právě před lety jsem se od této práce nějakým způsobem snažil odprostit, abych byl mezi lidmi a v přírodě, což mi právě fotografie jako víceméně práce fotografa umožňuje.
Čím je Michal Kroužel pro Michala Kroužela? Je vědcem, je pozorovatelem, je světoběžníkem?
Světoběžník je označení, který mi dal bývalý kolega a celkem na mě sedí. Určitě se necítím ani vědcem, ani nějakým odborníkem a spíš velkým nadšencem. Dokážu se natchnout pro hodně věcí a snažím se to, co mě baví, dotáhnout do nějaké úrovně, která baví mě a třeba i lidi kolem, kteří tu mou práci pozorují.
Kde jste si uvědomil, že cestování je neoddělitelnou součástí vašeho života?
Tak bylo to asi mojí první dlouhou cestou. Ta byla, myslím, do Norska, kdy jsem pracovně projel téměř celé Norsko a zaujalo mě, jak může být na té jedné planetě takových krásných odlišných míst a i takový kousek, vlastně je to Evropa, jak tam můžou být i odlišní lidé. Potom Norsku následovalo, byla to pracovní cesta, tak potom následovaly cesty soukromé a zjistil jsem, že kamkoliv se člověk pohne, objevuje naprosto neuvěřitelné věci, které nemůže získat nijak jinak než cestováním.
Četl jste jako kluk cestopisy, čtete je dodnes?
Čtu cestopisy, rád se z nich inspiruji a rád mám takový ten nadhled nebo náhled toho jiného člověka na, třeba na tu stejnou lokalitu, kterou jsem navštívil já, a je vidět, že opravdu co člověk, to úplně jiný názor, a co člověk, co cestovatel, to je člověk, který si vybírá úplně jiné věci, úplně jiné věmy a tu zemi nebo to místo může vidět úplně jinak. A neříkám, že to je špatně nebo dobře, nebo lépe, nebo hůře, nicméně vypovídá to o tom, že to v toho cestování si každý veme něco jiného a že nelze říct si, tady ta země je krásná, protože někomu to nemusím vyhovovat, někomu ano. Takže určitě cestopisy čtu a je to jeden ze zdrojů informací, které čerpám pro moje inspirace samotné do budoucna.
Cestovatel Michal Kroužel je i fotograf, posloucháte dnes Zálety. Ono je to podle mě, Michale, propojené dohromady, být cestovatelem a nefotografovat, to by asi vlastně v dnešní době nebylo možné.
Určitě by to možné nebylo, protože logicky každý cestovatel chce to okolí, to místo uchovat pro sebe. A ona paměť je hezká věc, dá se uložit do paměti víc věcí se dá uložit, než jenom obrazový věm, dá se uložit nějaké pocity, nějaké další věmy, které cítí člověk na tom místě, ale to může samozřejmě časem jako vyprchat a ta fotografie většinou zůstane. Takže ano, jde to ruku v ruce a určitě to se vším souvisí i v mém životě, i v té profesi, kterou dělám.
Takže třeba převratný vynález, který by cestovatelům mohl pomoci zprostředkovat jejich dojmy z cest, by bylo něco, co na stisknutí, na zmáčknutí, na otočení klofíkem, na nějaký prostě signál vydá pocit, který jsem si uložil v nějakém místě, kde jsem konkrétně něco zajímavého prožíval, tak by to fungovalo?
Byl by to velmi zajímavý přístroj, nicméně právě tyto pocity a všechny ty ostatní věmy lze uložit do té fotografie, proto já třeba i pořádám nějaké workshopy fotografické a to je jedna z mých takových hlavních témat, je to, že fotka není jenom ten obrazový prvek, ale dají se tam uložit nějakým způsobem i ty pocity. Je to samozřejmě složité, ne všechno tam jde uložit, ale pokud člověk nad tím trošičku přemýšlí, tak to lze. ale takovýto přístroj by byl asi ideálnější.
Je nějaká fotka, kterou jste na svých cestách pořídil, která by si zasloužila přívlastek nejcennější pro vás osobně, myslím?
Teď budu chvilku přemýšlet. Ani jste nedokončila otázku, už mě napadla jedna fotka, tak zřejmě je to ta pravá, protože mě vyvstanula hned. A je to fotka za pláže na jižním ostrově Nového Zélandu, takové hodně drsné pláže, která byla téměř nekonečná, protože konec, na který jsem viděl, byl zahalený v mlze. V mlze bylo zahalené i moře, takže nebylo vlastně vidět a bylo jen slyšet. A bylo to takové hodně výrazné hučení a ta atmosféra tam, ten vlhký vzduch, ty zvuky a ta samota, protože tam nebylo příliš lidí kolem, tak se mi podařilo zachytit na jedné z fotografií. Není technicky příliš dobrá. Z mého pohledu dneska už to vzniklo před nějakými 10 lety, možná víc. Nicméně ty pocity tam pořád jsou, když se na ní podívám. Takže to bych asi prohlásil za takovou moji nejlepší cestovatelskou fotografii.
A stalo se vám někdy, že jste byl okolnostmi tak vyveden z míry, že jste ani nevytáhl foťák, přestože jste viděl něco, co by si fotku zasloužilo?
Myslím si, že pokud se někdo zabývá fotografií delší dobu a myslí to vážně, tak postupem času fotí méně a méně, protože zjistí, že to, co vidí kolem, nelze zachytit a nemá to cenu zachytit a má větší cenu si to prožít a nezdržovat se ničím, co vlastně není možné.
Poznáte na první pohled, která fotka je upravená a která je čistá? Nebo existují vůbec v dnešní době fotografie, které by neprošly nějakou byť jenom základní úpravou?
To je celkem těžká otázka, protože téměř každá fotografie prošla úpravou už v samotném fotoaparátu. Zejména u nových přístrojů jsou použity algoritmy z nějakého strojového výpočtu, kdy je nebe modřejší, voda tekutější a tak dále. Hlavně se to týká mobilů, ze kterých vlastně nelezou nikdy reálné fotky, vždycky je tam nějaká úprava. Nicméně z profesionálních přístrojů i z nějakých dražších kamer, tak samozřejmě můžeme dostat surová data a poznat to je čím dál tím těžší, protože úpravy fotografií už probíhají automaticky a jsou téměř dokonalé. Takže bez znalosti toho místa, bez znalosti, zda skutečně tam, kde vidím zapadající slunce, je vlastně západ, jestli tam není třeba jih nebo východ, tak je velmi těžké poznat nějaký falsifikát, ale myslím si, že mám pořád nějaký vnitřní mechanismus, kdy poznám, že ta fotka už je příliš upravená, anebo že není vůbec.
Michal Kroužel, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Cestovatel a fotograf Michal Kroužel je také astronomem a mimo jiné i hlavním vedoucím astronomické expedice. Posloucháte Zálety. Právě astronomická expedice, místo, kde teď Zálety spolu točíme, je letní školou astronomie. Na webu se píše, že nemá v Evropě obdoby. Tak čím je výjimečná?
Tak výjimečná je určitě svojí historií, kdy letos probíhá takový neoficiální 60. asi 66. 65. ročník. Ono to počítání u těch akcí, které trvají déle než několik desetiletí, je velmi těžké a sporné. Pak už se můžeme dohadovat o tom, kde to začalo, kde co je originální akce a tak dále. Nicméně je tu určitá historie a tou astronomickou expedicí prošla plná řada významných lidí, kteří jsou v současné době vědci, pracují ve vědeckých oborech a je to taková kolébka astronomů a zájemců o přírodní vědy. Je to akce, kde se po dobu 14 dnů sejde přes 50 studentů středních a vysokých škol, které se snaží skupina vedoucích přimět a ne donutit, ale spíš zaujmout tím a přidat jim nadšení z toho, že existuje něco jako noční obloha a že lze z obyčejné noční oblohy nejenom pozorovat na tom zajímavé objekty, ale lze z ní vytěžit i zajímavá vědecká data.
My teď sedíme spolu na louce, máme výhled na kukuřičné pole, možná teď slyšíte i kolem projíždějící traktor, ale to, co je naprosto odlišné, to je sbírka dalekohledu, to, co já tady vidím teď kolem sebe. Je pravda, že se sem na astronomickou expedici sjíždí dalekohledy z celého Česka?
Ano, je tomu tak. Každý z našich vlastně z vedoucích té astronomické expedice má různé kontakty, nebo pracuje na hvězdárnách, nebo pracuje v nějakých institucích, kde dalekohledy mají. A také si samozřejmě poptáváme dalekohledy, instituce nám je ochotně půjčují. A skutečně máme dalekohledy z Ostravy, Brna, z Liberce, z Plzně, z jižních Čech, jsou i v našem soukromém vlastnictví. A prakticky každý rok máme pro každého z 50 60 účastníků, vlastní dalekohled, vlastní montáž a opravdu té techniky je tu hodně a myslím si, že jsou samozřejmě podobné akce, ale nikoli takhle dlouhodobé, takže 14 dní nebo 2 týdny v kuse.
2 týdny pozorovat oblohu, sen každého, kdo vlastně k tomu oboru si hledá cestu nebo našel si cestu. Řekněte mi, je v dnešní době ještě důležité oko astronomovo, a nebo už lecos ve srovnání s tím, jak to vypadalo před třeba dekádou, je důležitější ta technika nebo je důležitá technika?
No, jeden z našich vedoucích, můj kolega, říká, že oko je dneska už nedokonalý detektor světla. Nicméně já pořád považuji oko za jedinou vstupní bránu do našeho mozku, do naší duše a je to právě to oko, které musí spatřit to, co ho zaujme, to, co ho natchne a to, které potom později používá nějakou další techniku. Takže to oko je vždy na prvním místě v tom zaujetí, v tom natchnutí pro tu astronomii a pak samozřejmě už dneska i průměrný fotoaparát dokáže zachytit mnohem víc než oko a nedokážeme si to ani představit.
Není nějaká moderní technologie, která už by umožnila pozorovat oblohu i navzdory špatné předpovědi počasí, že by si meteorologové dost jako ulevili?
Tato technologie tu skutečně je. Nicméně není to tak, jak se zdá na první pohled. Existují observatoře, které jsou v Chile nebo na Kanárských ostrovech anebo i v jiné části třeba České republiky, většinou v horských oblastech, které jsou plně automatizované. Takže člověk se na dalekohled může si otevřít střechu, může si zapnout dalekohled a na ten dalekohled se napojí vlastně i z mobilu, třeba z MHDčka. Takže člověk může jet s autobusem nebo vlakem někam dálkovou trasu v noci a řekne si, a teď bych chtěl pozorovat jasno, tak si otevře vzdáleně observatoř nebo si zjistí, kde je jasno, kde na planetě, jestli má přístup a může takhle pozorovat kdekoliv, odkudkoliv. Pokud se ptáte vysloveně lokálně, tak samozřejmě ta možnost nefunguje pouze v optickém oboru, nicméně existuje i radioastronomie, které počasí nevadí. To znamená, můžeme pořád poslouchat vlastně bouře na Jupiteru, na Saturnu, můžeme poslouchat sluneční bouře, erupce a nebo nějaké odrazy třeba meteoru, které nevidíme. Tomu nám třeba mraky nezabrání.
Jaký nejzajímavější astronomický zvuk jste slyšel? A hned dopovím, proč se vlastně na to ptám, protože já jsem jednou poslouchala díky jednomu z vašich kolegů astronomů zvuk polární záře. A bylo to uchvatné.
Asi nejzajímavější zvuk je od pulzaru, což je rychle rotující hvězda, která vlastně vysílá elektromagnetické vlnění a vlastně i rádiovou složku toho vlnění. A je to takové hodně strašidelné a temné pulzování, cvakání, zní to, jako by někdo rychle běžel po schodech a právě to pulzování je tak přesné, že pomocí těch pulzarů se dá měřit velmi přesně čas, protože je to jeden z nejpřesnějších snad zvuků, který ve vesmíru můžeme slyšet.
Hory učí člověka pokoře a skromnosti, to říká můj dnešní host Michal Kroužel, posloucháte Zálety. Neuvažoval jste někdy o tom, že byste se kromě aktivit, které děláte, protože přírodu máte rád, věnoval i víc lezení?
Lezení mě odjakživa lákalo, je to velmi nebezpečná činnost pro mě, když už mluvím o nějakém tom extrémním lezení v horách. Asi mě natchne vždycky mnoho činností, ale vidím v nějakých oblastech, že lidé, kteří se tomu věnují, jsou na tom mnohem lépe, než bych na tom byl kdy já, takže jen to přenechávám s radostí a spíš než lezení mě baví takový to nižší patro, to znamená takový ty treky lehký a poznávat ten extrém z toho lepšího, bezpečnějšího úhlu, ne lepšího, ale bezpečnějšího úhlu.
Cestování může mít spoustu podob od klasického organizovaného poznávání až po cesty, které dopředu nemají žádný jasný formát, žádný jasný plán. Já předpokládám, že vám je bližší ta varianta někam vyrazit a nemít plán?
Přesně tak. To je asi jediná možnost, jak já cestuji, protože i v rámci plánování cest, v rámci destinací cílových, tak i v dnešní době, nebo v dnešní době úplně ne, ale v době levných letenek se objeví najednou letenka, která za 3 dny slibuje cenu do nějaké destinace úplně astronomicky levnou a tam potom na rozhodování a plánování není žádný čas, takže člověk to koupí někdy ve 3 ráno po nějaký třeba party a pak zjistí, že má letenku do nějaké země a prostě nějak musím jednat a ono se to vždycky nějak vymyslí.
Souvisí nějak s cestováním vaše láska ke kamenům?
Určitě, protože cestování po horách, kameny jsou kolikrát jedinými vašimi společníky.
Vzpomenete na nějaké rychlé rozhodnutí, které vlastně obrátilo váš život, teď myslím několik následujících dnů, týdnů, měsíců v rámci cestování úplně na ruby během krátkého okamžiku, nějaké to rychlé rozhodnutí, které jste udělal a zamířil jste někam třeba hodně daleko anebo na hodně dlouho?
Asi bych se vrátil těch asi zhruba 12 let zpátky, kdy jsem na vánočním večírku, to bylo ještě s vysokou školou v rámci studia vysoké školy, slíbil kamarádce, které odpadl jeden člen výpravy, že s nimi za 3 neděle pojedu na Nový Zéland na 3 měsíce. To si myslím, že je ten důkaz toho, že to skutečně má slova, myslím vážně. A nikam dál už cestovat nejde, je to druhá strana planety. Uvědomil jsem si až druhý den, že to je opravdu velký oříšek, nicméně ta cesta mi asi hodně změnila život, protože tak dlouhé cestování a tak rozdílnou krajinu a tak nádhernou krajinu jsem do té doby neviděl a rozhodně ne, lituju toho rozhodnutí a i když mi to stálo tenkrát hodně peněz, protože tím, že člověk to neplánuje dopředu, tak samozřejmě všechno je dražší a komplikovanější zařídit, ale výsledek stál určitě za to a doteďka vzpomínám na některé momenty.
Já jsem poslouchala vaši přednášku někde na internetu, tuším, že na YouTube, ale to, co tam zaznělo za mě podstatné, že vaše cestování je spíš velký punk než svědomitá příprava na všechno, co se může stát, tak jak na to navazuje, myslím si, že relativně platné heslo, že štěstí přeje připraveným. Dá se to ale skloubit dohromady, ne?
Určitě se to dá skloubit dohromady a myslím si, že ta příprava, když pojímám ty cesty víceméně punkově, tak ta příprava spočívá v těch zkušenostech. A pokud člověk má zkušenosti se situacema, z jednání s lidmi, se svojí výbavou, to je taky důležitá, a může se na všechny tady ty zkušenosti spolehnout, tak potom je vlastně připraven, i když připraven není. A pak to potom má i to štěstí.
Michal Kroužel, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Zálety dnes hostí Michala Kroužela, fotografa, cestovatele a taky publicistu. Píšete cestou?
Píšu cestou, protože některé zážitky jsou prchlavé a některé pocity musím zaznamenat i hned, protože později jim třeba nekladu takový důraz a byla by škoda pak mé příběhy a zápisky ochudit.
Píšete v podobě, která už pak zůstane definitivní, anebo si spíš uděláte jenom poznámku, kterou potom s nějakým odstupem rozvedete v to výsledné v uvozovkách dílo, odstaveček, zkrátka v tu výslednou podobu?
Píšu v několika vrstvách, když člověk cestuje po horách, tak nemá úplně čas nebo náladu na to se přes den vypisovat, takže první si píšu jednotlivé body, potom později večer toho samého dne si to potom sepíšu do téměř finální podoby a pak už jenom upravuju slovosled a případně doplňuji nějaké drobnosti, ale víceméně ta autentičnost je u mě důležitá a podstatná.
Vrátil jste se někdy s tím, že cesta, vaše cesta neměla smysl?
Nikdy. I když jdu vysypat koš, ta cesta vždycky má smysl.
Dobře, tak to byl smysl čistě pragmatický, ale spíš mi šlo o nějaký věm nebo zkušenost, která se úplně takhle jednoduše nedá přirovnat.
Nespomínám se na žádnou cestu, která by smysl nedávala. Ono, já smysl vidím i ve věcech, které nejsou pozitivní, které jsou negativní, někdy i velmi negativní, protože bez těch by člověk nemohl se posouvat dál, přemýšlet o životě trošičku jinak a vždycky to, co vás bouchne někde, tak vás na druhé straně posílí, takže vždycky ta cesta smysl má.
V souvislosti právě s návštěvou hor nebo obecně s cestováním se často říká, že cestovatel kromě té krajiny, kterou navštívil, kromě toho místa poznává hlavně sám sebe. Dokážete mi říct, co podstatného jste se díky cestování dozvěděl vy sám o sobě?
Cestování s kamarády nebo s přáteli nebo s nějakými jinými lidmi v jedné skupině vám tento pocit příliš, nebo to poznání sama sebe je tam těžší. Nicméně v posledních letech, dokud to šlo, tak jsem cestoval úplně sám, kdy jsem několik dní nepotkal nikoho jiného než sám sebe. A tam potom, já tomu říkám, takový očistec, že člověk se najednou začne slyšet, protože když v normálním všedním životě člověk, když je mu špatně, když se mu vrací nějaké myšlenky nebo mu ten mozek něco říká, že by měl dělat tamhle to, tohle to a že tohle dělá špatně, tak se snaží odreagovat, pustí si rádio, televizi, koukne se na mobil a pokud tady tu možnost nemá a je někde v těch horách, tak musí s těmi věmi vnitřními pracovat a najednou zjistí, že tam je ještě někdo a že je takový nepříjemný a že jsme celý rok nebo tu normální ty všední dny s ním jako se nepovídali a toho zaháněli do kouta. No je dobré si v tuto chvíli se s ním opravdu popovídat, vyřešit se s ním všechno a pak se ten někdo vypaří a zůstane člověk jenom sám sebou. A to si myslím, že prožívají i lidé, kteří meditují, kteří se snaží pracovat s nějakým seberozvojem. Nicméně pro mě je nejjednodušší vycestovat sám a právě třeba i do těch hor, kde ty podmínky nejsou úplně ideální, ale jednoduché, a slouží to pro mě jako meditace a tam skutečně člověk sám sebe pozná.
Jste autorem projektu Milujeme hory. Řekněte mi, v jaké fázi ten projekt je a kde třeba se my jiní milující hory můžeme u vás na vašem Milujeme hory inspirovat.
Tak Milujeme hory v současné době funguje pouze na Instagramu, kde publikuji svoje fotky z hor s tím, že se snažím i do komentářů nebo do názvu těch příspěvků uvádět něco jiného než název místa suchý, ale spíš i ty pocity. A ten projekt jako celý vznikl původně za účelem vytvoření databáze všech hor, vrcholů, možných cílů, počasí, které tam můžeme očekávat a jako třeba v daných lokalitách předpovídat a tak dále. Nicméně postupem času, jak ten projekt byl rozpracovaný dlouhou dobu, tak se teď ta moje představa mění trošičku a právě bude to něco, co vysloveně bude korespondovat s tím názvem, takže s nějakou tou láskou k té přírodě, s těm horám, a bude se jednat jak o články, o nějaké sloupky, fotografie, a nejenom moje, ale i ostatních podobně na svět nahlížejících lidí.
Michal Kroužel, astronom, fotograf a taky cestovatel, je hostem mých dnešních záletů. Já miluju cimrmanovskou hlášku kam příště, holube, a odpověď nikam nepojede, už se navandroval dost. Tak kam příště, Kroužele?
Láká mě velmi Jižní Amerika, kde jsem ještě pořádně nebyl, respektive oblast Patagonie, která se mi zdá naprosto úžasná, a ať už tou přírodou samotnou, tak i kulturou těch jednotlivých zemí, a tím, že se v současné době snažím učit španělsky, tak i zužitkování nějakých jazykových znalostí. A ještě mi chybí jeden rest, chtěl jsem projít celé Pyreneje mezi Španělskem a Francií po cestě GR11 a jsem ve 2/3. Mám tam schovanou turistickou hůlku v podobě klacku, tak je potřeba to vyzvednout a dojít to. Takže to je ještě jeden z dalších mých cestovatelských plánů, které bohužel zatím kvůli covidu nevychází.
Těším se na zprávu z vaší cesty nebo na to, co si pak budu moci na fotografiích přečíst, jak vy říkáte, a případně také přečíst v písmenkách. Na závěr nesmí chybět ani štafeta otázek, tradiční záletová věc. Minulé tu se mnou byl doktor Martin Setvák, meteorolog a taky vlastně astronom.
Tak já bych se zeptal, protože tak mě samotného baví prostě většina toho, o čem je řeč. Tak se zeptám, která země na vás, co by cestovatele a fotografa asi nejvíc zapůsobila, kam byste se kdykoliv rád vrátil a jaký je hlavní důvod pro toto rozhodnutí, a jestli naopak je nějaká země, kterou jste již navštívil, kam se ale již rozhodně vracet nechcete.
Jedna ze zemí, kam bych se chtěl určitě vrátit, říkám jedna ze zemí, protože těch zemí je víc, je určitě Nepal, který na mě zapůsobil svojí působivostí, když to takhle můžu říct, tím měřítkem obrovských hor a odlehlosti a zároveň v kombinaci s lidmi, kteří jsou tam, kteří žijí v úplně odlišných životních podmínkách a situacích, a přesto se dokáží radovat z maličkosti, přesto dokáží být veselí a přívětiví. Takže Nepál je určitě jedna z těch zemí. Zemí, kterých jsem navštívil, je celá řada a nevybavuju si jedinou, kam bych se případně nevrátil. Takže určitě v každé zemi jsou nějaká specifika, ať už pozitivní nebo negativní, ale nic mě nepřesvědčilo k tomu, abych se nikam nevrátil.
Příští týden tu se mnou bude David Dvořák, zápasník MMA. Vaše otázka pro něj.
Já bych se chtěl zeptat, jak je možné, že jste dokázal v jednom z posledních zápasů zaškrtit soupeře jednou rukou, a jestli jste vůbec očekával, že to lze.
Příští týden tedy David Dvořák, zápasník MMA, za ty dnešní zálety a za to, že jsem mohla být alespoň na chvíli účastníkem vaší letní astronomické expedice. Děkuji Michalu Kroužilovi, no a přeju, ať vlastně všechno, co v životě prožíváte, může mít přívlastek astronomicky, ať je to astronomicky krásné, ať je to astronomicky milé, ať je to astronomicky vlídné, ať se vám zkrátka v životě a na vašich cestách, kamkoliv pojedete, daří. Tak děkuji za ty dnešní zálety a za ten dnešní rozhovor.
Také velmi děkuji a zdravím posluchače.
Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.